Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta martxoarekin batera lehen ere esan dugu udaberria iristarekin batera gure herri eta auzoetako jaiak martxan jarriko direla batean eta bestean eta jai horien antolakuntzari, parte hartzeari, tradizioari, emakumeen presentzia eta partaidetzari begirako gogoeta egiten du jarraian izpide hartuko dugun dokumentalak, festa dezagun gaurdanik geroa izena duen dokumentalak. Emakumeen parte hartzearen inguruko gogoeta feministetatik abiatuta, Euskal Herriko jai ereduen erakusleio bada, aipatu dokumentala, Euskal Herriko bilgune feministak eta emaginek elkarlanean egindako lana da, Ekine Muguruza eta Uxoa Gariñek egina, eta gurekin ditugu batetik Uxoa Garinbera, egunon Uxoa?
Egunon.
Eta bestetik emagineko Miren Aranguren, egunon zuri ere Miren.
Kaixo, egunon.
Bueno, lehenik eta bain izenburuari buruz, galdetu nahi nizuen, festa dezagun gaurdani geroa, zergatik izenburua, nondi dator?
Bueno, egia esan, buelta de xente mangan izkion zeari izenburuari, beti izendatzea oso, oso zaiaite zaigu guri ze beste realitate batzuk ere bai, ez asmatu behar dituzu edo nahi dituzu asmatu, o bueno, beti izendatzea o izema jartzea zaia izatea. Nahi genitun bi elementuak pixka bateratu, batetik bueno, festai erreferentzia egitea, baina baita ere emakumeok ospakizun erako genekan eskubidea edo aldar, ospatzeko edo festa egiteko genekan eskubide hori nahi genuen nolabait aldarrikatu. Eta gaurdanik hori, ba, izango litzateke ere bai, ze gaur egundik ja sortzen nahi gea, ez? Beste festa, ba, este jaien eredu bat, ikuspegi feministatik, bueno, pues, osagai asko iguelta eman zaio, saiatu gea, ba, bueno, bai egitarauetan, bai parte hartzean, jai batzorde askorekin laniten, orduan ez da etorkizuneko eredu bat eta zei hitz egiten duen dokumental bat, baizik ja gaurdanik egiten nahi gean zerbait. Baina, bueno, etzan erresa izan, eh?
Burua uste batzuk eman dizkizua izan buruak. Bueno, herri-zerri bilizarete, Uxoa, kamera hartuta, ekin eta biak, hainbat herritan egontzarete, hainbat herritarrekin izketan. Ezagiz zailtasunik topatu duzuen, elkarrizketatuak autatzerako garaian, proposamenak luzatzerako garaian, oztoporik, ezezkori, jaso duzuen, alde horretatik?
Ez, orokorrian bilguniak beak pasatzen zaizkigun kontaktu danak, eta beharekin harremanetan jarri eta bere ala bai eskua jasotzen genuen. Alde hortatik ez dugu arazoik euki inoiz. Gaina eskertzeko izan dare bai kontutan hartuta, ba, bueno, elkarrizketa ditugun pertsonak, beharekin herritako festataz gozatzen aiziala momentu hortan, eta bueno, hartu bertzuela tartetxo bat, serio jarri, kamera piztu, gai serio batzutu hasitzen, eta bueno, guk hemendik eskerrak nahi dizkiegu bialdu. Ba, dokumentalian parte hartu duen danai.
Horixe nahi nizuen galdetu baita ere ze garrantzia duten jaie gure bizitzetan, akaso zu handik Uxoa hasita ibili zarelako batean eta bestean eta esan duzu jaiak ospatzen ari ziren momentu horretatik pixka bat atera eta herritar hoiekin hitz egin duzuela, elkarrezketatu dituzuenean nola sentitu duzue bizi dituztela herritar hoiek, festak zer suposatzen dute herriko jaiek norberarentzat?
Hombre, oso desberdina da, ze bakoitzak bizi ditu, ba, bueno, bizi dituen bezala. Eta dakazu jende bat, ba, kontzientzia, borroka kontzientzia handi batekin, eta beste asko daude, ba, festan ondo pasatzeko asmoekin bakarrik. Dokumentalian oso ondo islatzean bezala, farapikoek esate zuen bezala, festak gure jendartian islada badia. Eta aspektu desberdin hori edanak, ba, estereotipo guzti hori edanak, areagotu iteia festetan. Ba, dago jendia, festa horiek goxatzeko bakarrik erabiltzaituna, kondo pasatzeko eta beste dan alde batea usteguna, eta beste asko, ba, festa horietan aldarrikatzaituenak, ba, dokumentalontan agerdian aspektu horiek. Orduan, bizi modu oso desberdinean.
Garrantzitsuak direla jaia gure bizitzetan, diote farapiko lagunek, ba, nolabait, egunerokotasuneko hortatik atera eta parentesi bat ere egiten delako, baina beste gauza hainbatengatik ere, aipatu duzu gizartearen isla ere badirela, eta beste aspektu bat ere izan daiteke, eraldatu, gizarte hau eraldatu nahi duten entzako, eta festak gizarte horren isla izan da, lanerako beste esparru bat ere izan daitezkela, akaso jaiak festak.
Bai, eta nik uste, bueno, Euskal Herrian oso, oso agerikoa izan dela errealitate hori urteetan, ez? Jai, bueno, herritik sortu nahi izan dian jai eredu hoietan, txosnak antolatu zianetik, ez? Oain dela, hogeita hamar urte, o, beste jai espazio batzuk planteatzea, beste eredu baten alde, aldarrikapenak oso presente egotea festetan pues, txoko guztitan, pankartakin, o kanpainakin, o sensibilizazio ez, kanpainekin, o dena delakoa. Eta nik uste, baietz, Euskal Herrian oso garrantzitsuak izan diala jai ere muak ere bai, ba, bon, ba, oixe, oza, jendarte bera aldatzeko espazio bat bezala. Egia da ere bai, emakumen parte hartzeari dagokionez, bueno, etzaiola igual askotan erreparatu, ba, jai bat zorde edo espazio kolektibo, elkarlanerako espazio hoietatik feministak izan ziala, asizianak ez emakumen paper hori aldarrikatzen, hainbat tokietan, akaso igual gurera ezagunenak izan dira alardeetan emakumeek aldarrikatu utenean behaien parte hartze parekidea edo. Baina, bueno, aurretik ere bai adibide asko dazkagu, ba, emakumeek bere parte hartzea aldarrikatu dutenak. Baina egia da, eremu horretara mugatu dela. Eta nik esango nuke, azkeneko urteetan, jai batzordeetatik, azkeneko 10 urteetan edo, jai batzordeetatik, eta jai alternatibo horiek, o beste eredu batean oinarritzen dian, jai eredu, jai horiek antolatzen nahi dian horiek ere, ikuspegi feminista txertatzen saiatzen nahi diala, eta jaietan ere ba bueno emaitzak ikusten nahi diala, ba indarkeri sexista lantzerakoan o beste prebentzio kanpaina batzuk iterakoan edo egituretan emakumeen parte hartzea sustatzerakoan edo egitarauak aldatzerakoan, ez? Nik uste bai azkeneko urteetan esango nuke oraindik eta espazio gehi emantzaiola ikuspegi honei.
Dagoeneko martxan daude protokoloak, aipatu erreferentzia egin diezu, protokoloak aplikatzen dira herri askotan, bai emakumen parte hartzari begira, eta baita eraso sexistak ekidite aldera ere, eta aurrera pausuak ematen ari dira, baina oraindik orain gatazka eta tentsioak bizi dira, gure herriko jaietan, alardea hor dago, eta orain gutxi aurreko urtean, baztango festetan, sortu zen zalapartan nola bait, ordura arte mutile dantzatzen zituzten dantzetan emakume bat gehitu zelako herriko alkatea egin zuzen, urtero hartzen du parte alkateak, orain arte gizonezkoak ziren guztiak, orain ordea emakumea da alkatea, eta hau plazara dantzatzera sartzean, ba gainerakoek ateratzea erabaki zuten, boikota egitea nola bait, eta zuekan zineten usoa grabatzen, nola bizitu zenituzten momentu haiek?
Bueno, sorpresa handiekin ze, esan zegoen gertatzia zekala, baina gauza bada esatia eta beste gauza bada bertan egotia eta bizitzia. Ohitu gea baita notizitan, albistegitan eta ba alardeko irudi asko ikustea eta bapatian ba sorpresa handia eramatezu, baina gero, bueno, ba astu bezala ite zaizu eta gu momentuan bertan ginean etzegun reakzionatzeko denbora handia eman ze 10 minutu izan zian. Hasi zian dantzan, sartu zan garbine dantzaitea eta txistularia jarraitu zuen musika jotzen, baina beste danak erretiratu intzian, eta bertan zen jende danak oiukatu zuen garbine kanpuratzeko baita, etzian dantzariak bakarrik izan, bertan zen publiko gehiena esango nukenik baita. Orduan, ekinetani oso inkomodo sentitu ginen, baina bueno, gure lana grabatzen jarraitzia zen, eta momentu hori jasotzia. Ez dakit, niretzako oso gogorra izan zen, gerora garbine entzate bai, baina oso ausartare bai, jakinda segertatuko zen, berta atea izana eta arajun izana.
Garbine berak dio, alkateak dio, gogorra izan zela, baina beharrezkoa dela horrelako urratsak ematea etorkizunerako. Uste duzu, beharrezkoa direla horrelako austurak momentu batzuetan?
Bai, nik uste baietz. Eta uste te historiak demostratu digula gatazka behin ja sortuta da honean, ze, bueno, kasu horretan, elbeteko kasuan etzun garbinek gatazka sortu, gatazka bazeon aurretik ere bai, garbinek intzuna izan zen gatazka azaleratu, barkatu, eta hortik, ba bueno, aurrera pausuak emateko kapazitate gehiago daola iritze zainei. Justu, bueno, orain dela hilabete batzuk behaiekin elkartu ginean berriro, eta, bueno, talde bat antolatu dute, emakumen parte hartzea baztango jaietan sustatzeko, justuki ba mutil dantzan inguruan ere bai arituko dana, baina bueno, dantzaz haratago ere ba bueno, pauso batzuk emateko prest da on talde o plataforma bat da, beraz bueno, emaitza bat izan du, ez, aurrera begira ba bueno, lanketa bat egiteko aukera, herritarrak ere ba bueno, igual ez etzeuden akor, baina babesten dutenak emakumen parte hartze hori babesten dutenak ere espazio bat izango dute borrokarako, eta nik uste horrela bueno, aurrera pausoak eman daitezkela. Egia da ere bai, alardean, historian, bueno, gatazka sortzeak ez dakizu batzutan, bueno, gatazka azaleratzeak edo, ez dakizu zenbaitza emango ditun, ez? Eta ez dakigu ze bide jorratu beharko ditugun etorkizunean, orduan, bueno, ez da erresa asmatzea, baina nik uste gatazka da honean argitaratzea eta ondoren lanketarekin jarraitzea ezinbestekoa dela.
Tradizioaren inguruan jaso dituzuen iritziak, ikuspegiak zein izan dira? Gehien bat, bueno, farapiko entzun diegu esaten nola tradizioak beraiek era noizbait asmatuak izan ziren eta hasiera bat izan zuten eta hortik etorri diren, eta nolabait tradizioak irauta nahi baldin badugu, ba eraldatzea ezinbestekoa dela. Pixka bat hori esango zenukete dela dokumental honetan nagusitzen den ideia edo tradizioaren inguruan?
Nik uste baiet, ze konturatu ginean, elkarrizketatzen eginean bitarten, askotan erabiltze dula tradizioa eskusa bat bezala. Ba, eske beti horrela inda eta horrela iten jarraitu nahi deu. Ba, bestu nahi deu tradizio hori ez, zaindu. Eta eskusa bezala erabiltze deu eta askotan sinistu ite deu. Eta horren alde, bueno, horren aurka borrokatu inberda, eta tradizioak, farapikoak esatezun bezala, garai baten asmatuak izan zian, eta biziraun nahi badue aldatzea beharrezkoa da. Ze bestela, bueno, iliteia edo tradizio izateaz utzitegue.
Baina nik uste, naiz eta iguale dokumentalean idea hori askoek defendatu, azkenean elkarrizketatu asko bueno, beste eredu baten alde, ez, indarraiteuen pertsonak dira. Ba, nik uste resistentzia asko daudela oraindik festak antolatzen ditugunen artean, gauza, zenbait gauza aldatzeko, ez dakit, eta oso adibide tontoetatik hasita, ez, baina ze ordutegitan egite ditugun gauzak, adibidez, ba oso zaila da batzutan aldatzea. Gubiok zarauzti gatoz, dagoatzen naiz, gurekin jaiak antolatzen dituna, eta behin balsa karrera bat iten dugu, eta balsa karrera beti goizez izan da, eta behin nahi genuen arratsaldea pasa, eta hor bizton pelea auki genuen, ez? Aber goizean ibintzen behartzen, horrelako, gatazka hundirik sortzen ez duten elementuaetan ere ataskatu iten gea, ba pentsa, ez? Beste sakontasun bat dakaenak, eta beste helburu batzuk, eta orduan ikuste oraindik atxikimendu handiko pentsamendua edo sinismena dela, tradizioa betidanik egon diala eta horrela mantendu behar diala, bere hortan estatiko.
Emakumeen presentzia esango dugu gero eta handiagoa dela, jaietan, festetan, bueno, gero eta emakume musikari gehiago, gero eta emakume bertsolari gehiago, eta horietako batzuk agertzen dira dokumental honetan. Besteak beste, Uxue Alberdi bertsolariak aipatzen du nola, mikro bat izateak aurrean boterea ematen dizun eta iraultzeko aukera ere ematen dizun, baina askotan nekosoare gertatzen dela. Somatu duzu hori elkarrezketatu dituzuen bertsolari, musikari edota beste disiplina batzutako emakumeen kasuan, zaila, nekosoa gertatzen zaiela askotan euren lekua egitea.
Iritzi desberdinak egon ziren aspektu horren inguruan, ba nik uste baietz, eta hor gehien bat itxasok hitz egitezun eta esatezun
bai,
bai, bai. Ba bueno, ba borroka, bueno, borrokatu berri santzun guztiak asko emakumetu zula. Ze nik uste inorrentzat ez dela erresa izan, eta Uxuek eta Ainhoak baita esate zuen, gehien bat erreferentzi falta badakaelako, eta emakumeak dazkaulako bildur batzuk barruan, ba, ez dakit, guk gure buruakiko eta besteekiko ere bai. Orduan, nekosoa bai, baina orokorrian esango nuke, azken emaitza danantzako oso positiboa dela. Ze, borroka hundia inda gero, behaien eskudakaen mikroa, behaien iritzia zabaldu alizateko, eta usuek esatezun bezala, ba, naiz eta emakume bakarra izan gizon bultza hundi batekin, ba, mikroa beak zekala eta beak zekala hitza, ez. Orduan, azken emaitza hori nekosoa izan arren beti positiboa da, eta jarraitu inberda. Borroka
erreferenteak, erreferenteak sortzeko hain zuzen egotea beharrezkoa dela, hori ere bazioten, eta batzuta momentu ahuletan sentituta ere, ba beti uzten dela hor marka edo seinalea uste dut Ainhoa Agirre Azaldegik esaten duela hori, eta ba bueno, hortik defendatzea ba emakumearen presentzia, sentitu indartxu, sentitu ahul, modu batean edo bestean, hamaika modutan. Beste aspektu bat ateratzen dena dokumentalan ere, festetan egiten den lanen banaketa da. Otorduak, arropa garbitu, hori ere askotan aipatzen ez den aspektua da, ez? Jaiak antolatzerako garaian, bai, ardura banaketa txozna montatzerako garaian, egitaragua antolatu beharra, ekitaldia, zein musika talde, zein antzerki talde ekarri, baina atzeko lan horiek ere azaleratu beharra, ikusten duzu.
Bueno, nik uste gu goazela, o, feministak goazela urte asko hori aipatzen. Ta hasieran komentatze genuen nola festak badian jendartearen erakusleio batero isla bat. Nik uste gai honetan oso oso agerikoa dela, edo oso ondo ikusten dela, ez? Ze ez aspekturi ematen diogun garrantzia eta zeintzui ez, hau da, plazan gertatzen den guztiari bai, baina plazatik kanpo, ez? Jaietan, etxeetan gertatzen den guzti horrei, etzaio atentziorik jartzen. Hau da, lan banaketaz hitz egiten badego, hitz egingo dugu plazan gertatuko dan horretan, nola banatuko ditugun ardurak, baina ez etxean gertatuko dan guzti horretaz. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela azaltzea, oso zaila ere bai lantzea, ze, bueno, zuke buelta maten aldiozu ordutegiai, egitarauari, zer antolatu noiz, ze denboretan, eta nola sozializatu, eta zenbat arte eskuragarri jarri, eta bar, baina gero etxe bakoitzan gertatzen dena, ba oso zaila da iristea, ez, ba, sozializazioarekin ez bada, bueno, pixka beste diskurtso bate planteatzen ez bada, baia zaila izatea. Baina, bueno, nik uste urteagoa zela hortan, zenbait udaletxe ere sartu diala horrelako lanketa bate egitera, eta bueno, espero dezagun pixkanaka arropa txuri horiek badanon artean garbitzea.
Bueno, erasoak, eraso sexista festekin lotuta beste errealitate gordin bat, dokumentalean ere agertzen dena, eta batipat, Baiona esango dugu, ba, Baionako festak, bueno, izugarria direlako Baionako festen ondoren, izaten diren erasoen berri eta jasotzen dugunean, eta bertako talde feministetako kidekin egon zinetean, oso garbi uzten zuten, eta batipat udaletxearen aldetik ere zer nolako jarrera sexista dagoen, erabat emakumei ardura ezarriaz, jazkeraren araberakoa, eta rolako aipuak eginez.
Baiek, aipatze zuen gehien bat, Baionako festak bihurtu ziala dana permititu daiteken leku bat bezala, ez? Eta festa horiek udaletxetik horrela saltze ziala baitare. Eta horren kontra, keja hundiak zezkaen, gehien bat, udalak beak itezitun, ba, etzulako behaiekin elkarlan bat inna izan, oso modu txarrian, modu irreal batian tratatzen zitulako oain arteko eraso danak, adibidez, ba, urrengortian, ba, behaien jai programetan jarri izana, emakumeak jaskera egoki bat eraman behartzutela burtsatuak ez izateko. Mm-hmm. Orduan, iruditzen zitzaioan, udaletxian partetik dana alderantzi ziten aiziala. Eta alde hortatik, babes oso gutxi jasotze zuen. Eta aiziala zabaltzen, jai eredu bat, behaiekin, feministekin bat etzetorrena. Eta hori kaletan ikuste zen. Osea, gu ekin eta bilo junginan ian grabatzea, gero bertan gehatzeko intentzioakin junginan, eta ez da gutxi, ora, espantatutatea ginen pixkat. danak balio du festetan eta inungo kontzientzia ezarren inguruan ez dakau eta venga, hemen dano gaude, ba gertatzen gertatzen hori da.
Batzuek ondo pasatzeko besteak gaizki pasa behar ez izatea, hori ere aipatzen duzuzuk Miren, bai, eta bueno, esango dugu eraso sexisten gaia hor dagoela, baina denbora gutxi geratzen zaigu, eta pixka bat borobiltzearen, jaiei dagokienean erpin askotatik begiratzea dagoela, eta erpin horiei denai ikuspegi feminista txertatu beharra, hori nabarmendu nahi duzu pixka bat dokumental honen aritik.
Bai, tresna bat eskaini nahi izan dugu ba, jaiak antolatzen dituzten guzti hoiei, iritzi ezberdinak, aldarrikapen ezberdinak, asmo eta erpin, zuri zatezun, ikuspegi ezberdinak bildu nahi izan ditugu, ba, bakoitzak bere errealitatea asmatzeko ba, jai eredu ezberdin bat bultzatu dezan. Ez dugu eredu bakar bat eskaini nahi, ez da olako, baizik eta herri bakoitzera egokituko den ikuspegi bat zabaldu baizik. Beraz, bueno, orain erabili dezatela guztiek, o dezagula guztiok, dokumentala eta hortik atzeratzen dian hausnarketa guztiak.
Sarean ikusgai dago, festa dezagun gaurdanik geroa, eta mendik aurrera, herri-zerri zabaltzeko asmorik?
Bai, momentuz ez dago sarean zintzilik, hemendik gutxira jarriko dugu, aurkezpen batzuk egiteko asmoa daukagu oraindik, eta bueno, hemendik pare bat hilabetetara edoia interneten eskuragarri egongo da, eta bai, bueno, zenbait udaletxetatik eta jai batzorretatik jadeika aitzaizkigu, beraz nik uste, bueno, tresna egokia izango dela etorkizunerako ere.
Ba, eskerrik asko gurean izateagatik Uxua Garin eta Miren Aranguren eta segi fin lanean.
Vale, eskerrik asko zuei.